cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi l-am invitat astăzi, în cadrul emisiunii, pe Părintele Inspector Eparhial din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei și slujitor al Paraclisului Catedralei Episcopale în construcție din Drobeta Turnu Severin, Părintele Radu George Trăilescu. Doamne ajută și bine ați venit, Părinte, în studioul nostru.
Doamne ajută, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
V-am invitat astăzi pentru a le relata și ascultătorilor noștri despre un eveniment, zic eu, de suflet și foarte important pentru societatea nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de văz, în special din Drobeta Turnu Severin, din Mehedinți, apariția și lansarea, de ce nu într-un cadru oficial, festiv, aici, la centrul nostru eparhial, a ediției 2011 a calendarului creștin-ortodox în scriere Braille, scrierea specifică persoanelor cu deficiențe de vedere. Pentru dumneavoastră, cum este această zi, având în vedere că nu este primul calendar, suntem deja la cea de-a doua ediție. Ce simțiți astăzi, Părinte?
În primul rând, un sentiment de bucurie că am putut continua ceea ce am început anul trecut, și anume calendarul ortodox creștin, în alfabetul Braille. Și mai ales este o bucurie și pentru faptul că până acum, până în anul acesta 2010, anul trecut și 2011, nu s-a editat un astfel de calendar, chiar cu condițiile tehnice care erau și sunt la ora actuală în lume, probabil și din faptul că nu se cunoșteau foarte bine nevoile nevăzătorilor sau poate și din cauza banilor. Trebuie să spunem că editarea unui astfel de calendar ține și de o imprimantă Braille care este cumva mai specială decât o imprimantă obișnuită. E mai specială prin construcție, dar și prin prețul ei. Costă mult mai scump decât o imprimantă obișnuită, deși principiul de funcționare este cam același. Anul trecut fiind posibil achiziționarea unei astfel de imprimante, deci a fost posibil și apariția unui calendar, dar și a altor materiale. Și o mare bucurie că am putut continua anul acesta cu ediția calendarului, chiar mai îmbunătățită, să spun eu. În calendarul de față există și un capitol cu rânduierile bisericești.
Da, este un calendar care are o adresabilitate directă către aceste persoane, pe care trebuie să spunem, dumneavoastră trebuie să le înțelegeți poate mai bine decât oricine, și poate se poate numi că este o binecuvântare pentru faptul că nevăzătorii au, iată, nevăzătorii mehedințeni au aproape de dumnealor un părinte care până la urmă împărtășește aceeași problemă și poate să le înțeleagă trăirile, simțirile și de ce nu să-i ajute să depășească această încercare până la urmă pe care Dumnezeu aduce fiecăruia într-un fel sau altul. Din prisma, iată, slujirii dumneavoastră ca preot, având aceeași problemă cu aceste persoane, cum au fost începuturile și cât de greu este ca, iată, un nevăzător până la urmă să se ocupe efectiv de editarea unui calendar pentru nevăzător? La prima vedere ar putea fi puse foarte multe întrebări. De fapt, cum este posibil asta, Părinte?
Dacă ar fi să vorbim despre începuturi, ar trebui să amintim și proiectul care a fost anul trecut. Bine, s-a vorbit anul trecut mai mult despre el, despre proiectul acela derulat de Episcopia noastră a Severinului și Strehaiei și Asociația Nevăzătorilor, respectiv filiala Dolj Mehedin, sub filiala Drobeta Turnu Severin, așa cum este numele oficial, dar de fapt clubul nostru de nevăzători. Și prin acel proiect s-a putut achiziționa acea imprimantă. Începutul a fost crearea unui centru numit Centrul de Informare pentru Persoanele cu Deficiențe de Vedere, din cel Orb, după numele unui ilustru personaj al perioadei patristice, care și el a fost nevăzător, care a fost un om de o mare cultură. Și atunci s-au pus bazele acestui centru și, de fapt, a revistei Raze de Lumină. După aceasta mi-a venit gândul, tocmai în legătură cu ceea ce spuneați, probabil și datorită faptului că și eu am această problemă de vedere, de fapt, cred că mă gândeam mai demult la acest lucru, mă gândeam ce ar fi să scoatem și un calendar. E un lucru util și un calendar complet, după câte știam eu la vremea respectivă și așa era, nu a apăruse încă, ar fi un lucru foarte frumos. Și am pornit la crearea acestui calendar. Este într-adevăr o muncă poate mai mare decât m-aș fi așteptat și poate decât ascultătorii noștri știu. În sensul că, ca să o iau așa tehnic, trebuie să ai varianta electronică a textului respectiv. De fapt, pentru editarea oricărei cărți în braille, după aceea corectarea acelei cărți, de fapt schimbarea în cazul calendarului. Da, în cazul calendarului trebuie să fac chiar anumite schimbări care țin de grafica lui pentru o persoană obișnuită. Este simplu, găsește însemnate sărbătorile mai importante cu cruce roșie, cruce neagră și imediat vizual se poate orienta. Și m-am gândit cum ar fi posibil totuși să adaptăm această problemă și am găsit rezolvarea printr-o prescurtare. Cruce roșie, am prescurtat-o cu CR, crucea neagră cu CN. Și de asemenea am mai folosit și celelalte prescurtări care oricum există în calendarele obișnuite. Mă refer la prescurtarea cuvântului cuvios sau cuvioasa, mucenic, muceniță, și le-am încadrat și pe acestea într-un capitol ca să fie cumva recunoscute de nevăzători care nu au fost eseră înainte un astfel de calendar și o astfel de experiență a calendarului.
Până la urmă, cum se transformă din varianta electronică în scrierea braille? Care este procedura?
Există un program special care este legat de fapt de imprimantă, de livrarea imprimantei, deci este livrat de aceeași firmă, WinBraille spune, care transformă textul normal în text braille. Și cel care se uită pe ecran chiar poate vedea textul în alfabetul braille sub formă de puncte. Chiar îl poate, și dacă cunoaște braille, chiar și o persoană văzătoare, dacă ar cunoaște braille, mă refer ca forma literei, deci nu neapărat să aibă simțul tactil, ar putea recunoaște textul braille și l-ar putea citi.
Deci acestea au fost etapele din scrierea electronică.
Da, și mai sunt câteva, spre exemplu, după ce am transformat în alfabetul braille, a trebuit din nou să reașez în pagină, să pun anumite, să pun, spre exemplu, denumirea lunilor în partea de sus a paginii, în partea stângă. Lucruri care nu ieșea la translatare, adică nu ar fi coincis poziția titlului la fiecare pagină la fel. Și de asemenea alte câteva corecturi, să zic, să verific textul dacă este integral, o muncă pe care o puteam face numai eu, pentru că numai eu cunoșteam braille, puțin aici la noi.
Pentru cei care ne ascultă și nu își pot încă imagina, trebuie să le spunem că un calendar în scriere braille arată ca un volum destul de mare de carte, pentru că este vorba de mai multe file A4, am înțeles în jur de 69, nu da, pentru un calendar întreg, adică e aproape o carte, dacă ar fi să raportăm la...
Trebuie să spunem, da, ascultătorii, că el seamănă de fapt cu o carte, chiar...
În toată regula.
În toată regula și...
Da. O carte față de coala în format mare pe care noi ne-am obișnuit să o identificăm ca și calendar.
Și aceasta, deoarece scrisul în alfabetul braille, litera de fapt, ocupă un spațiu mai mare decât litera scrisă, litera tipărită în scris normal.
Da, și ea se identifică prin simțul tactil, prin pipăire.
Da.
Da. Câți dintre nevăzătorii de la mehedințeni, dacă aveți cunoștință, severineni, cunosc, stăpânesc această scriere, părinte?
O cifră exactă n-aș putea da pe moment, dar sunt destul de mulți, mai ales cei care au făcut o școală specială, o școală în care se învață alfabetul braille, cei care au învățat într-o astfel de școală de mici, din clasa 1, și care au urmat chiar clasele de nevăzători, pentru că în asemenea școli existau și clase de ambliopi, cum se numeau ei, adică de cei care aveau resturi de vedere mai mari și care învățau de pe cărți cu scris mai mare sau aveau diverse aparate care le ușurau citirea.
Pentru cei care nu au dobândit aceste cunoștințe, de anul acesta Alții v-ați gândit și la oamenii aceștia, poate fi vorba și de copii, poate fi vorba de oameni în vârstă care nu au putut să facă o asemenea școală și le-ați oferit altceva.
Da, alfabetul Braille spuneam că poate fi învățat și de o persoană, să zic, văzătoare și de fapt aici m-am referit că aici m-am referit la faptul că atunci când corectam pe ecran cu puținul rest de vedere pe care mai am, eu cunoșteam și Braille, dar corectura aș fi putut o face în Braille și o persoană văzătoare. Dar ce este mai greu la alfabetul Braille este citirea tactilă. Simțul tactil se dezvoltă în general la vârste mai mici și în special simțul tactil pentru a citi cu arătătorul. Și de aceea m-am gândit și la categoria de oameni, de colegi, de prieteni care, deși sunt nevăzători sau au un rest de vedere mai mic sau și-au pierdut vederea la o vârstă mai înaintată, care nu știu Braille, care nu știu acest alfabet sau citesc foarte greu. Necitind o perioadă de timp, pot să ai o greutate în citire sau chiar să
pierzi într-o abilitățile, da.
Și atunci m-am gândit și la această variantă audio. Mi-a venit gândul, zic, ce-ar fi să facem? I-am spus soției. Și nu știam dacă voi termina, știu, până la termenul lansării calendarului. Chiar au intervenit câteva evenimente și nu s-a mai lansat în decembrie. Și s-a lansat calendarul acum în ianuarie și chiar mi-a permis această, așa rânduit Dumnezeu, mi-a permis să termin și varianta audio.
Da. Este de menționat aici pentru că de fiecare dată aveți un sprijin foarte aproape, este vorba de soția dumneavoastră, Oana, care cei care vă știu și v-au văzut împreună tot timpul își dau seama că este omul poate fără de care n-ați putea să faceți chiar atât de multe lucruri și din acest punct de vedere sunteți și este un exemplu pentru toți oamenii care au această problemă și care în general, din motive știute numai de ei și de Dumnezeu, cam fug atunci când vine vorba de responsabilități și de regulă oamenii care au această problemă sunt condamnați, aș putea să spun, folosind un termen mai dur, să se descurce cum pot. Contează foarte mult să ai un om care să te înțeleagă și să te ajute.
Da, să știți, a spus un lucru foarte adevărat și adânc. Poate nu mulți sunt oamenii care se pot apropia de alți oameni și poate mai ales de oamenii cu probleme într-un chip sincer și adânc și într-un chip, a zice, statornic. Și trebuie să mărturisesc, da, că soția mea a fost alături de mine și m-a ajutat în multe, de fapt în multe din etapele, bine, ne mai punând la socoteală viața pe care o avem împreună și pe care o avem împreună de la căsătorie cu ajutorul lui Dumnezeu, m-a ajutat și în aceste etape, m-a ajutat și în aceste probleme profesionale. Ea însă și este de anul acesta lucrează alături de mine în sectorul de asistență socială și mi este și mai aproape. De fapt, diferența aproape că nu se simte, oricum ea era tot timpul cu mine, este cu mine și efectiv m-a ajutat la multe din etapele apariției și a revistei și a calendarului, chiar la cele practice am spus că calendarul are aspectul unei cărți, m-a ajutat chiar și la spiralarea lui.
Și tipărirea nu este simplă deloc, pentru că am înțeles că abia într-o oră se pot tipări paginile necesare pentru 3 calendare.
Da, imprimata este deosebită, este foarte performantă, este chiar o firmă o firmă deosebită care ne-a livrat-o, care se ocupă de aparatură pentru nevăzători, dar el având și un număr de pagini mai mare de 79 de pagini, cam atâta reușim, cam 3 pe oră, să zic, poate câteva pagini în plus, 3 exemplare pe oră. Dacă calendarul ar fi mai mic, ar fi de 40 de pagini sau 50, cred că are și puțin mai mult.
Da. Ce se întâmplă pentru cei care își pun probabil această întrebare? Pentru că este o altă lume cea a nevăzătorilor care naște semne de întrebare, poate chiar curiozități să le spunem așa. Mulți se întreabă în sine, nefăcând următorul pas, să încerce să vadă concret cum trăiesc oamenii care au această problemă. V-aș întreba eu direct, părinte, pentru cum recunoaște un nevăzător pe un calendar în scriere Braille, spre exemplu, când o sărbătoare este cu cruce roșie sau cruce neagră?
M-am gândit ca calendarul să fie cât mai accesibil și probabil cunoscând și problemele care pot apărea în cazul citirii unui calendar, așa cum am amintit, am pus câteva artificii, câteva prescurtări ajutătoare.
Abrevieri.
Câteva abrevieri. Spre exemplu, fiecare zi începe cu un alineat, pentru că o zi se întinde pe mai multe rânduri față de un calendar obișnuit. În general, la un calendar obișnuit, poate cu excepția unde se explică duminica, Evanghelia Duminicii, care se întinde pe mai multe rânduri, în general cam un rând, poate un rând și ceva. În Braille sunt mai multe rânduri și atunci, ca să poată fi găsit ușor ziua, am pus un alineat. De asemenea, la cruce roșie, neputând reproduce crucea roșie și cu atât mai mult culoarea, poate un semn grafic, poate am fi putut face, dar culoarea oricum nu. Am pus CR, cruce roșie, iar la crucea neagră, CN. Prescurtat. De asemenea, la fiecare pagină, în partea de sus stânga, am pus numele lunii, pentru că o lună se întinde cam pe 5 pagini în calendarul Braille. Și atunci cititorul nevăzător, oriunde ar deschide calendarul, își dă seama la ce lună se află. Chiar dacă nu, pagina respectivă nu conține și începutul lunii oficial, adică nu are titlul lunii, ianuarie, spre exemplu, sau... Și de asemenea, ca să poată găsi lunile și într-un alt fel, am pus și un cuprins. Fiecare lună este pus acolo, este o listă cu lunile și este arătată pagina la care se află luna respectivă.
Am înțeles.
Și cum am mai amintit, o listă de abrevieri cu cele mai folosite abrevieri în cursul calendarului.
Da. Despre inițiativa aceasta centrului nostru eparhial, despre acest proiect a cărui finanțare a fost asigurată de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, au aflat și alte centre eparhiale. Din câte am înțeles eu, Nu prea mai sunt. Inițiativa noastră de aici, de la Mehedinți, este cam singulară sau printre puținele în țară. Au mai luat legătura cu dumneavoastră alte asociații de nevăzători să le oferiți acest calendar sau alte materiale pe care le editați?
Legătura cu noi au luat-o în special cei de la Craiova, de care noi, ca subfilială, și aparținem. Și au mai luat legătura, dar nu neapărat oficial, nevăzători din țară. Au luat legătura mai mult personal, să spun, deci nu într-un cadru instituționalizat așa, într-un cadru oficial, adică să ne sune chiar un președinte de filială din țară. Iar în cazul eparhiilor a fost așa acest gând al sectorului social să facem mai multe exemplare. Am făcut cam 70 pe care le-am dăruit celorlalte eparhii prin preasfințitul nostru, când se va întâlni cu ceilalți ierarhi, când va merge la Sfântul Sinod, să poată să arate și celorlalte eparhii, de fapt celorlalți episcopi, câte un calendar Braille, câte un exemplar din acest calendar Braille.
Da, intenționați ca pe viitor, în cadrul acestui centru Didim cel Orb, cum se numește el, să pregătiți și alte materiale care ar putea să ajungă la nevăzători și să le îndulcească într-un fel viața?
Ar fi o mare bucurie pentru mine să pot edita și Braille și poate mai ales audio, anumite materiale care sunt mai lungi, care, să zic, ar necesita foarte multă hârtie și poate un volum de muncă mai mare. Vom împărți probabil care vor apărea Braille, probabil materialele care conțin rugăciuni vor fi mai mult Braille, iar cele cărțile de studiu sau alte cărți care aprofundează credința noastră ortodoxă vor apărea mai mult audio. M-am gândit, spre exemplu, la rânduiala Sfintei Împărtășanii, la rânduiala Tainei Spovedaniei, la Prohodul Domnului, care și el ar putea apărea sub forma unei broșuri. Și m-am gândit și la alte cărți care ar putea fi citite pe CD. Chiar mă gândeam că în timp ar fi bine dacă am creat așa o mică bibliotecă cu aspect religios, cu aspect teologic chiar, pentru că, trebuie să spunem, există foarte multe cărți din alte multe domenii, filozofie, istorie, literatură, care au fost înregistrate în timp de Asociația Nevăzătorilor și chiar cu ani în urmă, când tehnica era foarte, sau mai puțin, nu chiar rudimentară, dar mai puțin dezvoltată ca acum. Se lucra pe vremuri cu magnetofonul, chiar există și acum în arhivele asociației cărți trase pe bandă magnetică, în acele cutii de carton cum exista pe vremuri. Și am ascultat și eu asemenea cărți pe vremuri, aveam un magnetofon și mi-aduc aminte, era o mare bucurie să poți citi mai mult. Braiul într-adevăr permite citirea unei cărți, dar ocupă foarte mult spațiu și poate nici citirea nu e atât de rapidă ca și în cazul când asculți o carte. Am mai dat exemplul ăsta, cred, și anul trecut. Romanul Mizerabili ar ocupa cam 20 de volume mari, așa, în brai.
Da, un volum de carte foarte mare, dacă ar fi să ne putem imagina, și destul de greu accesibil unui om și poate destul de inconvenabil să parcurgi până la urmă citirea unui astfel de volum. Cred că varianta audio până la urmă rămâne cea mai accesibilă.
De aceea am făcut un mic experiment, ca să zic așa, și cu calendarul. Acum calendarul poate este mai firesc să-l citești, pentru că nu citești foarte mult, nu-i ca și o carte ca să citești totuși mult. Deschizi pagina, te uiți ce sunt e, dar m-am gândit și la varianta asta audio și mai aduc o mică completare ca să înțeleagă ascultătorii cum am făcut acest calendar. L-am împărțit în piese, în track-uri, cum se numesc ele, deci se poate merge de la o zi la alta și de asemenea de la o lună la alta, pentru că zilele sunt grupate în 12, în mai multe foldere, în mai multe directoare, adică în mai multe zone în care, din care se poate naviga, prin care se poate naviga mult mai ușor. Și
da, este mult mai simplu pentru cei care, așa cum spuneați mai devreme, își mai pierd sau poate nu au dobândit abilitatea aceasta de a citi în scriere braille, nu au simțul tactil foarte dezvoltat. Dacă ne gândim la oameni care au o anumită vârstă, la copii care nu au avut șansa să meargă poate într-o școală specializată, ar fi foarte multe de povestit și chiar îmi propun să vă invit într-o altă emisiune, părinte, să puteți să ne împărtășiți despre cum se desfășoară până la urmă viața pentru un nevăzător, care sunt cele mai mari întrebări pe care și le pune un om aflat într-o astfel de situație, la câte multe dintre ele găsește răspunsuri și până la urmă care ar trebui să fie comportamentul nostru al oamenilor, așa zici, normali, și pun asta în ghilimele, pentru că normalitatea poate să reprezinte o noțiune foarte subiectivă în cele mai multe cazuri. Și v-aș întreba pe final de emisiune, pentru că mai avem doar câteva minute, de ce nu să transmiteți poate mesajul dumneavoastră ca și slujitor al Sfântului Altar, ca și om care se află aproape de oamenii cu deficiență de vedere, care îi înțelege și care până la urmă are o misiune mult mai grea decât ne putem imagina noi fiecare, aceea de a-și purta propria cruce, dar în același timp de a încerca să-i ajute pe ceilalți semeni să-și poarte la rândul lor crucea. Cum ar trebui să ne comportăm, revin la începutul întrebării, noi oamenii care nu avem o asemenea problemă de sănătate vis-a-vis de dumneavoastră, oamenii care, pe care vă întâlnim pe stradă, în biserică, în magazin și așa mai departe, care ar trebui să fie atitudinea noastră, mă gândesc în primul rând, de bun creștin?
Da, întrebare
cam lungă.
Mai lungă, mai delicată. Poate că așa un răspuns scurt ar fi ca oamenii să aibă o atitudine cât mai firească, cât mai naturală și o atitudine deschisă de înțelegere că omul, că sunt și oameni deosebiți, că sunt și oameni, poate mai puțin deosebit, deci o atitudine cât mai naturală. Ce pot să spun așa din experiența mea și a celor care sunt fără de vedere, sau care au probleme, nu numai poate de vedere, că uneori chiar o compasiune prea mare
dăunează
și pe unii apasă psihic, adică îi apasă sufletește, se simt cumva tot, de asemenea și o atitudine distantă, o atitudine disprețuitoare, o atitudine fără să, o atitudine care nu caută la om, nu caută la valoarea lui, de asemenea, și aceasta adeseori poate fi supărătoare sau poate nu supărătoare, dar nu pune în valoare omul respectiv, nu pune în valoare persoana pe lângă care trece. Foarte puțini își dau seama de faptul că nevăzătorii, dar nu numai ei, ci și oamenii cu probleme, pot ascunde în inimile lor, în sufletele lor, adevărate comori de cultură, de sensibilitate, de bunătate și poate mai ales faptul că sunt niște oameni obișnuiți în sensul că nu se deosebesc prea mult de ceilalți.
Prin trăiri, prin nevoi.
Doar poate că, mă rog, își poartă crucea și asta poate le dă uneori o altă înțelegere a vieții.
Da, își poartă crucea într-un mod mai vizibil pentru că asta este. Pentru că fiecare ne purtă în crucea, da.
Sigur, bineînțeles că poate există și un specific al nevăzătorilor sau al oamenilor cu probleme astea, poate ar intra într-o meditație, într-o altă emisiune.
Emisiune, da, chiar am...
Spre exemplu, că adeseori, într-adevăr, o anumită neputință poate să-ți aducă ție ca persoană anumite complexe, fie de superioritate sau fie de inferioritate. Deci se poate întâmpla și aceasta. Sunt anumite... De fapt, orice atribut al ființei noastre, al personalității noastre, orice însușire, cred că te schimbă într-un fel, îți dă o anumită... Și îmi dau seama că poate să existe și această... problemă.
Da, până la urmă se spune că cel mai bine este să existe unitate în diversitate, pentru că așa cum două degete de la mâini nu seamănă, nici doi oameni nu vor semăna niciodată și fiecare vine cu bagajul său, cu complexul său de întâmplări și personalitatea sa și trebuie tratat ca atare. În final, de fapt, aceasta ar fi încheierea emisiunii. V-aș întreba, părinte, cât de mult vă ajută misiunea de acolo, la altar, misiunea pe care o aveți de îndeplinit în viața de zi cu zi, aceea de a fi preot, iată, și nu întâmplător, poate la catedrala noastră în construcție, acolo unde puteți să le vorbiți oamenilor liberi și unde puteți să vă deschideți sufletul și să aveți ocazia să vă lăsați cunoscut de o mulțime de oameni.
Trebuie să vă zic, eu nicăieri parcă nu mă simt mai bine ca în biserică, ca în altar. Nici nu credeam că... Deci preoția, deși o spun așa cu o teamă, cu o frică, pentru că am citit și prea Sfinții Părinți și știu așa că preoția e un lucru atât de înalt și că nu știu dacă putem zice că îl merităm. Și de fapt orice creștin e preot, are această preoție universală, să zic. Există acea preoție universală și acea preoție sfințitoare pe care o am eu. Pe mine preoția m-a împlinit, așa, simt, sper să nu fie o părere și o iluzie, adică simt că ceva în mine s-a întregit și această simțire o port cu frică încă o dată pentru că e mult, mult mai mult decât cred că am meritat eu. A fost un mare dar pe care nici n-am îndrăznit să-l cer preasfințitului, nu l-am căutat. A fost un dar pe care chiar l-am primit, mai ales ținând cont și de problema mea de vedere, care... să zic așa, mă făcea să nu îndrăzni să cer acest dar, pentru că sunt anumite canoane care sunt mai restrictive în general cu cei care au anumite probleme, pentru că te împiedică să-ți duci slujirea într-un chip complet. Dar se vede că acolo unde e chemarea lui Dumnezeu și unde e voia lui Dumnezeu și unde e darul lui care plinește toată neputința și ne desăvârșește, se poate întâmpla și inversul. Pe mine mă bucură că pot, mai ales atunci când este prilejul de a predica, să dăruiesc celor din fața mea, din prisosul inimii mele, din prisosul, adică din ceea ce am putut eu să agonisesc, într-adevăr puțin în această viață, din puțina mea experiență, să le dăruiesc așa, ca și o mângâiere, ca și un dar. și să mă rog pentru ei, să mă rog și în acest chip mai special care este preoția, să-i pomenesc înaintea Sfintei Mese și mă gândesc de multe ori și la utrenie și în timpul Sfintei Liturghii, la toți pe care i-am cunoscut, așa fac, încerc să fac adeseori un rezumat acesta și să-i pomenesc pe toți, să-i aduc pe toți și mai ales pe cei cu probleme mai mari, care știu că sunt bolnavi sau sunt la pat sau și-au pierdut vederea de curând sau au diverse boli, cum ar fi cancer, mă gândesc la ei și îi aduc așa înaintea Sfintei Mese și îmi dau seama că totuși e puțin ceea ce aș putea eu face și de asemenea rog pe Dumnezeu să mă lumineze atunci când Preasfințitul îmi va dărui și această hirotesie ca duhovnic, pentru că eu am gustat de fapt din partea frumoasă a preoției, acum îmi dau seama, din partea aceasta a slujirii liturgice, încă nu am intrat în duhovnicie, care știu că este mult mai dificil, mai grea. Deși am vorbit cu mai multe persoane, chiar dacă nu am spovedit, mi-au mai cerut sfat, mi-au mai spus necazul lor și am văzut cât de dificil sau câtă responsabilitate cere faptul de a lucra cu oamenii, cu sufletele oamenilor, care sunt atât de sensibile, seamănă cu o chirurgie, cred.
Da, foarte frumos ați spus. Aproape că nu mai este nimic de spus la finalul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc din suflet că ați ales să fiți cu noi aici prezi de o jumătate de oră.
Și eu vă mulțumesc din tot sufletul și îmi cer iertare pentru incoerență, poate și pentru
cu
emoții.
Siguranță cuvintele dumneavoastră au ajuns departe acolo în sufletele oamenilor și cu siguranță ne vom întâlni cât mai curând în cadrul unei alte emisiuni. De ce nu, poate chiar împreună cu prieteni, colegi de-ai Sfinției voastre nevăzători care ar putea să ne împărtășească din această cruce, această trăire și de ce nu să învățăm unii de la ceilalți ABC-ul comportamentului față de aproapele nostru. Poate că mulți greșim din ignoranță și din neștiință. Și atunci când, dacă avem ocazia să ne deschidem sufletele chiar și prin intermediul acestui post de radio, eu cred că trebuie să o facem cu toată convingerea că există o binecuvântare pentru toate.
Ar fi o mare bucurie, cred, pentru prietenii mei nevăzători să discute și să discutăm împreună despre problemele lor. După cât știu, foarte rare au fost așa emisiunile în general la televiziune din țară în care au participat cei de la noi de aici din Severin și ar fi o mare bucurie să-și deschide inimile și să împărtășească din experiența lor, din cum văd ei viața, cum îi percepe ceilalți și cum poate li s-ar potrivi lor comportamentul celorlalți.
Să ajute Dumnezeu să se întâmple cât mai curând asta. Vă mulțumesc pentru participare încă o dată, Părinte. Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi în cadrul emisiunii Viața Cetății s-a aflat astăzi Părintele Inspector Eparhial din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei, Părintele Radu George Trăilescu, slujitor la Paraclisul Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin, într-o discuție despre apariția calendarului 2011 pentru nevăzători, așadar în scriere Braille, de care s-a ocupat cu multă râvnă și dăruire personal și anul trecut și anul acesta. Până săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii noastre, gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu, vă urează toate cele bune. Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.